mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jodie ni nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Icyo kibazo gisa nuko giteye amakenga. Umutahe wo kumuhagarika wasinyiwe Bujumbura. Washizwe ko mukono ku munsi wa gatanu ariko we yafashwe ku munsi wa kane.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda garuka ku makenga bafise kuri umwe mu bagenzi babo aheruka gufatwa. Bavuga yuko umutekano wabo batiyumva kukinguye cyane. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko abategetsi mu Butaliyano bariko baragerageza gutohoza icatumye ikiraro gikomeye gisenyuka ejo ku munsi wa kabiri. Iryo sanganya ryabaye mu gisagara ca Genoa muraruko bushira uburengero bw'igihugu rihitana abagera kuri 26. Igice kinini cico kiraro ca Morandi caguye mu gihe hariko hagwa imvura yarimwo umuyaga mwinshi kandi atanumwe yari yiteze. Iyo mvura yari igizwe n'umuyaga ukomeye warangurukije imiduga ku metero 45. Ibimanyu vy'inyubakwa vyari bifatanye n'ivyuma vyaguye kuzindi inyubakwa hafi y'ico kiraro. Abategetsi bavuze ko imiduga 35 yaguye mu kinogo catewe n'isenyuka ry'ico kiraro. Abajejwe gutabara imbabare bariko barakora ijoro n'umutaga bongera bakoresha imbwa zigishije ubuhinga bwo kurokora abantu kugira ngo bagerageze kurokora abo babaguye muri iryo sanganya. Abategetsi bavuga ko abapfuye bahitanywe n'iryo sanganya kandi ko abari hafi yaho atacu babaye. Umukuru w'ishami rya ONU ryitahamagara y'abantu OMS avuga ko intambara iri mu buraruko bwa Kivu ituma ikiza c'ingwara ya Ebola gikomera kurusha icibonekeje mu myaka y'ibihumbi 2014 n'ibihumbi 2015 mu rengero bwa Afrika. Muri bwa kwico gihe abarenga ibihumbi 11 ari bubahitanywe n'ico kiza kugera gituzwe mu bihumbi 2016. Tedros arangije urugendo rwe mu karere ka Beni kariko kavugwamo Ebola cane. Yavuze ko yari afise amakenga imbere yo gufata urugendo ariko ko nyuma yaho amakenga yiwe yongereje kurusha aho yiboneye n'amaso yiwe ingaruka z'iyo ntambara iri kibera muri ako karere. Amenyesha ko imirwi ishika ijana yabitwaje ibirwanisho iri kwikorera muri ako karere. Akavuga kandi ko hamaze kuba ubwicanyi ku nshuro igira 120 aho abantu bicwa bakanyuruzwa bagafatwa ku nguvu canke bagakoregwa ayandi mabi, gutyo ntivyorohe ko Ebola ikingigwa. Tedros ahamagarira impande zose z'abariko baragwana guhagarika intambara, akagabisha ko iyo ngwara ya Ebola yandukira cane uwari we wese ko muri ivyo iyo ntambara idahagaze bishobora kuba nabi gusumba muri Congo. Nao hairuka kubitero bidasanzwe mu ntara zitandukanye za Afghanistan harimo n'intara zo mu manuko bushira ubuseruko iganzi mu misi heze. Leta ya Afghanistan iracafise icizere cyo gupfundika amasezerano y'amahoro hagati yayo n'abitwaje ibirwanisho imbere y'ibihe bitagatifu. Umuvugizi wa leta yabibwiye ijwi rya Amerika. Shah Hussein, umuvugizi wa perezida Ashraf Ghani, yabwiye ijwi rya Amerika ati ndugure twamugina mu misi yahera perezida wa Afghanistan yaragiranye inama zitari nke n'abaseruko rukizi bimigwi itandukanye iserukira abanyagihugu. Ikibazo cyo gushira ibirwanisho hasi kiriko kirigwa kandi tuzotangaza icese ibizoba byavuye muri iyo biganiro n'ivyarangira. Ndugetswa mugina. Shah Hussein yongeye ko avuga ko ivyo biganiro bigize kimwe mu bibazo bitari bike bihanze abanyafganistani bariko barasaba amahoro n'ihagarikwa ry'ubwicanyi muri ico gihugu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio ya Chuvewa akaburungu.com. Andi mushaka kumva ijwi ya Amerika ni kuri Facebook ariyo Vewa radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze badandaza makara mu ntara ya Ngozi mu gihugu cyo Burundi barasaba leta ko yobaganiriza amatagisi abadandaza ayo makara bavuga ko bagenda baratwozwa amatagisi aho baciye makomune atandukanye gucyo bigatuma bakora bahomba mu byumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ngozi Fidelity Shatsi
Abadandaza makara mu buraruko bw'igihugu cyo Burundi bifuza gutezurirwa bamenyesha ko bari amatagisi menshi
Ubu biratugora kose amayira ntadukundi kubera ibibazo by'amatagisi nyene n'amakori maremare yatudugiye iyo tuvuye iwacu gushikanga aha turashobora kuriha hagati ya 4 na 4 na 5 tuyariha mu ibarabara nyene aho duce
Abo badandaza makara tubasanze mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu kibanza gishikiramwo amakara ava mu makomine atandukanye intara ya Ngozi abagura ku mifuko mu gisagara cyose niho bayasanga ikitoroheza aba ndaza nko twiganiye nuko makomine yose bacamwo barihishwa matagisi
uwe tubugura igihumbi mu ikomine imwe no mu yindi tukaburwa igihumbi mbese nk'abava nko mu itangaza bakavikirema bo burumva babugura bitatu
muvuko ndawurira mera amajana 5 mu ikomine mu yindi komine amajana 5 umva kuba muri gashikanwa turi ha mahera amajana 5 ku muvuko mu ringozi nganda ari ho atuka turadandariza na mahera 500 ni kuvuga igare bari pakiye imifuko ibiri Imifuka ibiri ari noti igihumbi. Nukuvuga ku igare ryose cyo hino noti ibihumbi bibiri kandi byasaba yuko turi hamwe ikomine imwe tukariha igihumbi kimwe. Umva rero natwe ibyo ntibitworohereje nibikomera tunezera kabisa n'ibintu bibangana.
Hambavuye mu matagisi ni barabara bamenyesha kandi yuko ari yandi mafaranga batozwa ku mwaka.
Yego cyane cyane nk'ibyo bitase byo kumutumba. Twe nka twebwe aho dukorera burya umuntu ari ha 45. Byo mu mwaka nibaza ko hari mahera ari menshi kandi uje ngaha mu barabara naho bagusaba n'undi tagisi cyangwa gitase ntuki rekango bemere cyangwa nkorera muri gashikana mikomine zirasumba sumbana ari ha usanga bari he 10,200 mugabo nkatwebwe ni 45
ingaruka z'iyo matagisi batozwa zibonekeza ku biciro by'amakara uyu mukenyezi ayarangura amakara hanyuma agapima make make ku mufuko aba yaranguye aho niho ku banyagihugu badashobora kugura umufuko amaho neza
sawa
naza amakara we
tenda dadadaza amajana 2 n'icyana
ijana ya here
Jana nayo
uwo duharura tuyadukara. Koshika 50.
Tujya turarenga.
Binga makara yo hishi biharage, umuntu yogura makara yangana.
Umakara y'amajana 8.
Niho ku munsi umuntu ugira ngo akwize yatese biharage, umuceri n'ibindi yogura yangana.
Igihumbi.
Niko makara zinze.
Gusa makara ubarazinze ni mukibwa. Ku mufuko twahora tugura 12, ugeze ku 16.
Abakoresha ayo makara mu guteka bavuga ko bahomba.
Nangana. Ni umuceri n'agafiriti
aha turi muri imwe mu nzu z'uburiro ziruhande y'isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi
aha tudandaza restora mu kinjika dukoresha amakara
ubu yaraduze gose kuko tugitangura umufuko twagura 5,000 2,000 ariko urumva ubu kugeza ku 15 ingaruka yoyo ntibura urumva kubera biba bizimbye natwe biba bisaba yuko abakiriya twobazimba ariko urumva abakiriya nawo muzimbye watamenyere ku muzimba nawe aca yanka tukaca twemera twebwe agahomboka kabi wacu
Abakura makara mu misozi bakayazana mu gisagara cya Ngozi babona ko inzira yonyine yotuma makara zimbuka ari uko botezurirwa ku matagisi batanga
nibaza ko batugabanya ku iyo tagisi turi hayo mu mwaka niyo yo mwibarabara bakatugabanya ehego umuntu akarihira mu ikomine yene agiye kudandariza kuko n'amakara yo ca akabanuka
igituba makara ari karazimba nukubera byo be yaduze yo kubugura cyo duha ibyo bikatuvako nubwo umuvuko batugura ku 10,000 byonyene twotanga imari kandi natwe nitwohomba kuko umva twati ko turadanaza neza
amakomine hamwe n'ibira biterambere ryayo bibarizwa mu shiranganje b'intara gatati mu gihugu Terence Nahiraja umwunganizi w'ubwo bushiranganje akaba n'umuvugizi wabwo tumubajije ibibazo by'abadanaza b'amakara yatwishyuye ko atavyazi ariko ko agiye kubitohoza hagataho ngwe gucu Burundi amakomine arigenga mu by'ubutunzi kiretse amakomine 3 ari mu gisagara cha Bujumbura amatagisi atandukanye atozwa ku rwego rwa komine niyo heza gafasha mu kwisunura ubutunzi bwayo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelity Shatsi juu ya Amerika
Fidelity Shatsi arakenewe tukiri mu ntara Burundi bamwe mu banyagihugu bivuriza mu karere k'ubuvuzi bwa Gitega bavuga ko bitaborohera kubona imiti y'indwara zibakarira naho zimwe muri izo ngwara leta yafashe ingingo yo kuzivura ku buntu mu gihande cy'akarere k'ubuvuzi ka Gitega. Bavuga ko iyo myidogo y'abanyagihugu idafashe. Muravyumva mu nkuru tubazumenyesha amakuru y'ijuru ry'Amerika i Gitega. Fidel d'Antoine Sabimana.
Akarere k'ubuvuzi ka Gitega kagizwe n'amakomine ya Gitega na Giheta. Amakomine asanzwe ari n'abamwe abantu benshi ugereranije n'andi makomine agize intara ya Gitega. Bamwe mu banyagihugu bivuriza muri ako karere bavuga ko imiti barinda kwigurira mu maduka adandaza imiti, naho bavuga ko imwe muri iyo itangwa ku buntu.
Aya ni bitworohera tujya ku mafarumasi we tujya ku farumasi yemwe naho ubufisi ndayemwe utanga amafaranga n'arimo bamvuye ku buntu bantora marari
kimwe isange sinaho nino naho mvugwa ku buntu nje vuba mugabo ivyino ndabibona je bino mamenya kamahera nkatanga amahera nta kindi ndayagurana nayaguranye naho umwana araryama nyene canke umugore akaryama nta agushanza yaronkera ndayaroze nkaweza nkamujana kwa muganga mwe kwa tamitu wa kusabu wama na hao na wafimbeze mwama herizo na watoma. Nayo wama.
Muganga Onesiforo Nzigira Baja, arongo ya karere k'ubuvuzi ka Gitega, are mezaku, hari ingwara zikari ya abanyagihugu baba muri aka karere, agatangura tubwira izibonekeza cyane cyane.
Ngaha mu karere k'ubuvuzi ka Gitega, ingwara zigwiriyeho ni ingwara cyane cyane ni ingwara ya malaria, hariho n'ingwara usanga zijyanye no gufungura nabi zifata cyane cyane abana, hakaba n'ingwara kandi tujanye no gucibwamo zijanye n'isuku. Hariho n'ingwara zijanye n'ingwara zo mu gikiriza zikunda kubafata usanga bafite inkorora situri na cyane cyane abana. Nizo ngwara hanini ngaha dukunze kubona ngaha mu karere k'ubuvuzi.
Izo ngwara nka malaria n'ingwara zo guhema nabi zikari abana bafite imyaka iri munsi y'itanu, abo nabo bakaba bavugwa ku buntu, ndetse na malaria ikavugwa ku buntu haba ku bakuze canke abana. Muganga Onesiforo Nzigira Bajya yemeza ko imiti ivura ingwara zikari abanyagihugu ba muri ako karere iriho kandi ikwiye, akanemeza ko iyo miti itangwa ku buntu.
Imiti yo kuvura izo ngwara cyane cyane malaria, izo ngwara zo gucibwamwo, izo ngwara zijanye no mihimba byemero byo guhema nk'inkorora, imiti iriho ngaha mu karere k'ubuvuzi ka Gitega, kuko dufatiyeho kuri za malaria. Imiti ya malaria iriho, ibipimo byo gupima malaria biriho. Nk'izo ngwara nabwiye zigwiriyeho zarizo za malaria, yaba iyo miti abamije kuyagurisha yo kuvura indwara z'inkorora, yaba ibyo gucibwamo, ni imiti itangwa ku buntu.
Naho ku bijyanye n'indwara zifatira gufungura nabi, uwo muyobozi w'akarere k'ubuvuzi amenyesha ko hari n'amashyirahamwe bakorana mu kuzituza.
Hariho n'amashyirahamwe adufasha mu bijyanye no gufungura nabi, tukagisha abandi gihugu ngene bategereza gutegura ifungurwa nshaca nafungurira abana. Nandi mwana w'akanya mashobora no gucayo mukaraba ngene twigisha mihana bakaregeranya ifungurwa, hanyuma hariho abantu bigishijwe ngene bategura izo mfungurwa, hanyuma abenegihugu gaca bigira hamwe tubasanze ku mitumbi wabo ingene bategura ifungurwa zo gufungurira abana kugira tukinge izo ndwara zivuye gufungura nabi. Ku rwego rwose izo ndwara ziriko ziritabwaho. Ikibazo rero cy'imiti cy'ingene tuzivura nta kibazo ngaha dusanga dufite.
Muganga Onesiforo Nzigira Bajya asaba abanyagihugu kwama bitura amavuriro ya leta hakujagura imiti mu maduka y'imiti batabanje gusuzumwa n'abaganga bavyigiye. Igitega, Fidel d'Antoine Sabimana, ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu gihugu cy'u Rwanda, abanyagihugu baba mu kirwa ca Nkombo mu burengerazuba bavuga ko bakomeje guhendwa n'ikiguzi c'urugendo Rusizi Rubavu. Ico kiguzi cagwijwe na kabiri bivuye ku bwato bari barahawe ubutagikora. Ni inkuru umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima.
Ubu bwato bwari bwatanzwe na Perezida Kagame buhabwa abatuye ikirwa cya Nkombo kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu nk'uburyo bwo kubakura mu bwigunge kugira ngo bashobore kugenderana n'ibindi bice by'igihugu. Ibikorwa byo kubwubaka kugeza butangiye gukora byatwaye asaga miliyoni 180 mu mafaranga y'u Rwanda. Uretse uku kuborohereza mu ngendo byari binateganyijwe ko amafaranga azajya ava muri ubwo bwato nk'inyungu azajya akoreshwa mu kuzamura imibereho y'abatuye icyo kirwa cya Nkombo haherewe kubakennye kurusha abandi. Mu mwaka w'2012 nibwo bwatangiye gukora ingendo za Rusizi Karongi Rutsiro Rubavu, ariko bukavugwamo imikoreshereze mibi ndetse no gukorera mu gihombo. Kugeza ubwo buhagaze gukora burundu, ubu hakaba hashize amezi arenga 5 budakora. None icyateye ubu bwato guhagarika ingendo n'iki? Bwana Kayumba Ephraim ayobora karere ka Rusizi.
Mbere yuko uyu muhanda Kivu Belte wuzura, abantu benshi barabukoreshaga, ariko aho wuzuriye kubera amatike ari ku giciro cyo hasi muri uyu muhanda bituma buriya bwato bubura abakiriya. Byumvikane ko rero burya gukora uhomba nabwo simbona ko ubikoze rimwe kabiri gatatu wabikomeza.
Uretse ku kubura abakiriya kandi bigaragara ko n'inyigo y'ubu bwato bwayititondewe kuko bwagendaga ku muvuduko muto cyane, aho urugendo rwa Rusizi Rubavu rwatwaraga amasaha arenga 9. Imibare twashoboye kubona igaragaza ko urugendo Rusizi Rubavu kugenda no kugaruka mu mafaranga bwabaga bwinjije tutabashije kumenya arenga 450,000 yose mu mafaranga y'u Rwanda yahitaga ashira ku mavuta bwakoresheje. Bikumvikana ko na mbere y'uyu muhanda inzego z'ubutegetsi zishyira mu majwi inyungu bwatangaga ari ntayo ugereranyije n'ibibugendaho. Icyakora kuba bwarahagaze byo ni igihombo ku baturage ba Nkombo, ndetse basa nabongeye gusubira mu bwigunge kuko ikiguzi cy'urugendo Rusizi Rubavu kikubye inshuro ebyiri n'imisago.
Ubu ngubu biri kutugora kugira ngo tuve i Rusizi tujya Gisenyi kubera urugendo turi gukora rw'imodoka kuva ku Ijwi kugira ngo tugere mu mujyi i Rusizi. Turi gutanga 3,000 kugira ngo twongere dutege tuva mu mujyi i Rusizi twagombye gutanga 5,000. Uri kuva mu gihe twatangaga 3 ku cyombo kikatugeza ku Gisenyi.
Uretse ikiguzi cy'urugendo kibahenze kandi na zimwe mu nyungu bari babonye mu gihe gito ubwato bwari bumaze bukora ubu zarahagaze.
Ku nshuro ya mbere habayeho kwishyurira abaturage mituweli biturutse ku musaruro watangaga. Ku nshuro ya kabiri habayeho kugura abaturage ihene. Wabonaga hari ibyo bihindura mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Nyuma yaho buhagarika ingendo abaturage ntago babyishimiye.
Iki kibazo cy'ubwato bwa Nkombo butagikora giheruka guhagurutsa abategetsi bakuru muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu Rwanda, nabo bashyiraho itsinda rigamije kureba impamvu uyu mushinga w'ubwato wazimye ugitangira. Iyi minisiteri ivuga ko abatuye Nkombo bazahabwa ubundi bwato bitarenze umwaka utaha, ariko hagati aho hakarebwa uburyo ubu bwavugururwa ku buryo bwakongererwa umuvuduko. Bwana Uwihanganye Jean de Dieu ni umunyamabanga wa Leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri iyi minisiteri.
Twamaze kubona umutekinisiye ukomeye ukora amato uzakora ubwato bwa kabiri uzazagera hano hagati mu kwezi kwa munani aturebere mu by'ukuri kuvuga ngo ni iki twakorera ubwato kugira ngo bubashe kwihuta kurushaho. Bishobora kuzasaba guhindura moteri, bishobora kuzasaba ibyo nibyo twareba tukareba icyo twakora kugira ngo bitungane. Hariho n'ubundi buryo turi gutekereza wo kuvuga ngo nubwo abaturage bafite uko bagenda bakoresheje umuhanda ariko n'ubu bwato dushobora kubukoresha tukabwegurira abikorera bakabukoresha mu yindi mirimo. Yaba ari kuzana ibintu simerwa ikenera, yaba ari kuzana ibya Bralirwa, ibyo byose ni ibintu biri muri prosesi ikorwa. Twihaye ko mu mpera z'ukwezi kwa munani tuzaba twabonye igisubizo cy'ubwato bwa Nkombo.
Kugeza ubu nubwo nta mwanzuro ufatika wari watangwa kuri uyu mushinga w'ubwato, abatuye Nkombo bo bagaragaza ko babona buparitse gusa nta kindi babisobanurirwaho. Mu gihe hateganywa gutanga ubundi bwato mu kwezi kwa munani k'umwaka utaha, akaba ari ntawabura kwibaza uw'igihombo cy'izi miliyoni zirenga 180 zashowe ku bwato bwa mbere ziteganywa no kwiyongera mu kubuvugurura zizabazwa. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokre Mutijima, inkuru yo mushobora gusura kwimva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trove wa akaburungu com muje handitse ikiganiro iwanyu mu ntara. Nane nicye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda zivuga ko zifise ikibazo cy'umutekano muke. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko hari n'ababurirwa irengero abandi bagafatwa bidakurikije amategeko. Akarero ka hafi batanga na kumwe mu bahoze bakorana n'ubutegetsi bw'i Bujumbura ubu unye ari mu minwe ya polisi. Ignatius Bahizi harabidusigurira.
Ukurikije ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi hano mu mujyi wa Kampala ntiziramenya iherezo rya mugenzi wazo ubufungiye ku kigo cya polisi, ariko bakeka ko ifatwa rye ryabashingiye ku bintu bya politiki bikomoka mu Burundi, akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bw'icyo gihugu bumushakisha. Navuganye na perezida w'iryo shyirahamwe Bwana Ndayisenga Frederico, abanza kumbwira mugenzi wabo wafashwe uwo ari we.
Yitwa Maronko Marcel. Bamufatiye iki?
ico bamufatiye ntibaraktubwira neza bavuga ngo yoba yarivye ngo amafaranga muri bankobu akatubwira ariko aratubwira tubwira ko atigeza korayo ariko ico tuzi ico yatubwiye nuko yanakitweretse nuko yari afise decret imonoma akora muri development communal nk'umuyobozi
hano yafashwe n'igipolisi cya Uganda bivuze ko yafashwe mu buryo buciye mu mategeko
yafashwe n'igipolisi cya Uganda masaha y'ijoro kimufata kimukuye mu rushengero aho yari ko aravuga ubutumwa abarondera umwagiriza barabura bavuga bati ngo ni ambasade yadutumye kugufata none ko ambasade yabatumye yo yiri hehe kugira ngo iheze twagirize ico mutwagiriza ni cyahe barayirondera ico gihe barabura munyuma rero masaha shiri umugoroba niho ambasadere bwiwe yaza asana na nushejwe umutekano wo bitatashe militaire bashitseho noneho ntibavugishe nabo bantu bavuga n'abapolisi baho bashobora subira barigira munyuma bagiye kubabwira yuko chaka ibazo noneho kivuye mu minwe y'ico gipolisi kigiye muri Interpol naho kandi gifungiwe ngaho hano
none bababwiye ko nango twavuga ko yashakishwaga n'u Burundi ariko bice muri Interpol
batubwiye niko batubwiye tugiyeyo dusanga aho muri Interpol icyo kibazo gisa nkuko giteye amakenga umutahe wo kumuhagarika wasinyiwe Bujumbura washyizwe ku mukono ku munsi wa gatanu ariko we yafashwe ku munsi wa kane
ushinzwe umutekano w'impunzi mu kigo cya leta gishinzwe impunzi bwana Douglas Asimwe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko ataramenya neza amakuru yifatwa n'iyo mpunzi ko igipolisi aricyo gishobora kugitanga ariko umuvugizi wa polisi ya Uganda bwana Emilian Kayima yambwiye yuko bagisuzuma ibifashe kuri iyo mpunzi kuba atari bagira icyo babivugaho ati byari byo byose baza gukurikiza amategeko nyamara ikigiye gukurikira ntikiramenyekane neza dore ko impunzi zifite impungenge yuko mugenzi wabo ashobora gusubizwa mu gihugu bitanyuze mu mategeko kandi akabazivuga ko hari n'abagenzi babo benshi bagenda bafatwa bakaburirwa irengero ariko amategeko mpuzamahanga avuga ko mu gihe impunzi isanzwe ifite amakosa umuryango wita ku mpunzi HCR hamwe na leta cyatanze ubuhunzi bakwiye kubanza gusuzuma neza iby'iyo mpunzi ishinjwa n'igihugu yaturutsemo mbere yuko ifatirwa icyemezo cyo gusubizwa mu rugo kugira ngo ikurikiranwe n'amategeko ariko ukurikije bwana Ndayisenga bagenzi babo basubizwa mu Burundi ntibabona ubutabera
kuko turazi yuko bashikiza mu magereza nta rubanza bacira jewe kubwanje nibaza yuko ari imvo za politiki urumva bakubwira ngo ushaka gukurya ntabura iza gukoza rero nibaza yuko umuntu wese muri twebwe barashobora kwiyumvira icyo bamwagiriza bakakironka hanyuma bakamufata bakamutwara hamwe byo baramuka bibakundiye
ariko uvuze ngo abantu bava hano bagafatwa bakaburirwa irengero babishatse kuvuga nkaho Uganda ubutegetsi yabakirika bahungiro itabacyungira umutekano itabi
sino babanda bivuga uko kumbure no bandabarenganije aha twahungiye rero ntitwovuga ngo byose biragororotse je nabona bagerageza uko bashoboye muga twobasaba gusumbirizaho bakatwitwararika bakadufasha bakumva ko tuvize ikibazo kidasanzwe je ubwanje hariho umuntu yanyandikiye nivuba cyane kumbure naje we ndi ku rugo rutonde yambwiye ati isi ni nto cyane mu ijambo rimwe yarambwiye ati nawe ndagushatse no munsi ndagushikira
yari hano Uganda yari mu Burundi
yari mu Burundi
Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Kampala
Ignatius Bahizi arakenwe na wenyene mukanya isase duca tuja mu kiganiro camagara y'abantu muti uno musi twabateguriye iki mu kiganiro twahari ingene tubungabunga amagara yacu mugenzi wacu Diane Ndonse yegereye muganga Didier Kamantari avuga yuko ku nibyo kuvyerekeye kugenyurwa kumwana w'umuhungu ari byiza cyane kuko bituma hari ingwara nyinshi zifatira muhimba vyironduka zikingigwa reka tumuhe ijambo baduge ku kiyago cabo
uretse ko ukugenyera gushobora gukogwa kugira ngo abaganga bavure ingwara zimwe zimwe kurafasha no kuzikinga igihe umuntu yabikorewe akiri muto muganga Didier Kamantari yanonosoye ibijyanye no gukora abantu arabitwiganira
ingwara twitwa phimosis aho usanga umwana avuka ugasanga urukoba rw'inzanyi rwiwe ntirushobora gutinuka kuba décaroté ugasanga ujya mutwe w'inzanyi ntishobora gusohoka utubone grand usanga nyina canka bamufasha kugira isuku badashobora kugira isuku imbere neza kunzanyi y'umwana bishobora kumukwegereza indi ngorane mu buzima hakabaho niyo ngwara twitwa paraphimosis bwiza yoyo ni mu gihe usanga ugo rukoba rwashoboye gutinuka ariko kwaceruba nk'itopito yugaranye umutwe bisigura yuko ngaho onye na nzira nzizi badufise atari gukura ko ugo rukoba nyene guri ku rurono izo ngwara nyamukuru rero zikunda gutera izo mpanuka nizo twebwe tuba dufata yuko ariko kamaro nyamukuru kwa muganga gatuma dushobora kugira umuntu ugo kugenyera ariko ari na kamaro tutokwibagira kajanye n'ivyisuku
nubwo uko kugenyerwa gukinga ingwara zica mu bihimba vyirondoka uyu muganga aratomora neza ko bidakinga ku rugero rukwiye umugera wa sida
ko ndabizi koko ntibisigura yuko umuntu yagenyerewe adashobora kwandira umugera wa sida yaranguye amabanga yabubatse atikingiye biragabanura gusa icyo twokwita impanuka zuko uwo muntu ashobora kukwandura uwo mugera ariko ntibikingira ijana ku ijana.
Igikunze kwibonekeza nuko bamwe iyo bamaze gukura baca kwigenyereza mu gifuri rimwe na rimwe bikabagirira ingaruka mbi ku magara yabo nkuko muganga Didier Kamantari abisigura.
Ingaruka mbi zikunda gushika kenshi kandi n'abantu bashika nunga mu kwivuza usanga ataco tuba tukibafasha kenshi izikaze cyane cyane hariho nkabo tumaze kubona usanga babagigenye umutwe nzanye. Hariho nabusanga bononye inzira zicamwo umwanda mutoyi kijya twita iretra yisohokera ugasanga bahononye ntibakoze neza ugasanga arashobora kugira ibibazo bijyanye no gusohora imbuto kubera kajya gahimba gasohora umwanda mutoyi ariho n'imbuto zica kabakononekaye.
Iruhande y'ibi muganga Didier Kamantari abandanya avuga ko abagenyerera mu gifuri bashobora kutamenya ko hari ubumuga bushobora gutuma umuntu ataganyegwa.
Uwo muntu yagiye kumugenyera nitonze ngo ariko hariho ikibuza ku muntu amugenyera kuko abantu bose ntibategeza kugenyerwa harabavuka bafise ubumuga ubabuza kugenyerwa bategeza kuza kugira tubaze tubavura ubwo bumuga rero ibyo byose iyo bikozwe n'umuntu atabizi ashobora kononera ubuzima bw'uwo muntu.
Uretse ko uku kwigenyereza mu gifuri gushobora gutuma umuntu akatwa ibihimba by'inzanyi ashobora no kubaririrwa nabi maze bikagira ingaruka mbi igihe cyo kurangura amabanga yabubatse.
Ingaruka za mbere nizo tubonera mu kurangura amabanga yabubatse mu gihe haje inkovu itameze neza ishobora kubuza umugabo kugumana ingufu mu gihe bari kurangura amabanga yabubatse iyo ni ingaruka ku umugabo ariko n'uwo mukenyezi babubakanye urumva nawe ko bitazoborohera mu gihe bazoba bari kubarubakana urugo rukagira izindi ngora hakabaho rero n'ingaruka ku mugabo uwo mugabo baba baragiriye ugasanga hajemwo nk'utundi tuyira dushasha ushobora baciye mu nzira zica mu mwanda mutoyi ashobora kugira umwanda mutoyi ubwo muri kujojota mu mpuzu ziwe gasanga hagoma ariko haranuka n'ibintu bitajyushe
kubigenyereza bubatse ingo. Muganga aravuga ko bakwiye kugaba igihe cyo gusubira kurangura amabanga yabubatse kugira ngo ntibasonge uruguma.
Nukumenya yuko umuntu arindira umwanya wo kuruguma rukira neza kuko ukuruguma rutarakira neza urukomerekeje bitebya gusubira gukira bishobora no gutera imicafu ijya mu ruguma uruguma rukajamo imicafu rukiyinfekta rugasebura bica bitebya yuko umuntu akira ugasanga niho havutse na za nkovu zitameze neza. Nuko abanza kwanza gukurikiranisha uruguma rwiwe kwa muganga bakaruraba ko rukurakira neza umuganga niwe azobona ko hageze. Kenshi na kenshi rero hagati y'indwi zitatu n'indwi zitandatu niho umuntu ashobora gutangura kurangura ayo mabanga yabubatse kuko niho tubona yuko uruguma rushobora kuba rwakize neza.
Muganga Didier Kamantari yanonosoye ibijyanye no gukora abantu ahanura ababyeyi kwitwararika abana babo b'abahungu kugira ngo ntibizobagirire ingaruka mbi mu gihe cyo kwigenyereza. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, harakoze nawe nyine na kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mbere yuko duhana gahindukira nshuti bakunzi. Turatumire mu biganiro vyacu turiko turabategura mu masaha ari imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga ni saa kumi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda gushika gihe c'isaha 11 gihe c'isaha 12 tutaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi gihe c'isaha imwe n'igice aza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muranigwe mu banyu no mu vyanyu yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na engineer Adrius yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari turi kumwe zosubire kubana namwe ejo nkaho twatanguriye mu kurindira mushobora gusubira kutwumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu.com. Umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu.